etorri denoi gure irratsaiora. Gaurko irratsaioa ondo prestatu dugula uste dugu. Eta zuentzako albisteak, laburpen, tentagarriak eta beste gauza asko ere prestatu dugu. Hiruako ikasle hauek parte hartuko dute gaurko irratsaioan. Ekain, Elaia, Jare eta ni, Petxan. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain sumarioa Elaiak esango du.
Asteko eguraldia emango dizuegu. Jarraian bitxikeriak ere ez zaizkigu faltako. Ondoren dastamena, zaintzeko errezeta goxua emango dizuegu. Gaurkoan laburpen tentagarria atarra eskainiko dizuegu. Jarraian animali bitxi bat gehiago ezagutzeko aukera izango dugu. Bukaera aldean urtebetetzeak izango ditugu, nola ez. Eta bukatzeko agur eta bestia entzungo duzue. Hau guztia musikaz gozatua emango dizuegu. Beraz txandaka parte hartzaile asko pasako dira gure saiotik. Eta orain Jarek eguraldia emango digu.
Zaparradak tartakatuagoak izango dira, eta batek bat kostaldean botako du gainera. Kostaldean baliteke trumoi ekaitz izatea eta txingorra egitea. Elur kota 500 eta 600 metrotara arte iritsiko da. Ostiralean obera egingo du eguraldiak. Temperatura ez du gora behera handirik espero. Balio altuenak 12-10 gradu artekoak izango dira. Astebururako eguraldia neko ona izango da. Ea aprobetxatzen dugun irtea polit bat egiteko. Eta orain zuen txanda, Petxan eta Jarek.
Egiptoko bitxikeri bat kontatuko dizuet. Beraien idazketa ez zen gurea bezala, oso berezia zen jeroglifikoa. Lehengo egiptorrek jeroglifikoa deritzon idazketa sistema bat. Asmatu zuten eta sistema horretan gauzak marrazkien bidez irudikatzen ziren. 800 ikur inguru zeuden. Gero marrazkiei kontsonante baten soinuaren balioa eman zioten, 24 guztira. Idazketa jeroglifikoa idatzi erlijiosoetan eta monumentuetako inskripzioetan baino ez zuten erabili. Papiroa erabiliz paper moduko bat egiten zuten eta tintaz idazten zuten horren gainean.
Gizeko piramideek turismoko Oskarrak irabazi dituztela. World Travel Awards lehiaketan turista gehien erakartzen dituen lekua izendatu dituzte, Egiptoko gize piramideak. Sari horiek urtero ematen dituzte bidaia agentzia eta turismoko oskarrak moduan ezagutzen dira. Faraoien herrialdeko leku... Azken datu ofizialen arabera piramide faraoien herrialdeko lekurik turistikoenak 8 milioi bisitari izan zituen 2006an. Hau da, Egiptora doan turista bakoitza piramideak ikustera joaten da.
Orain elaiak egiptuar gozokiaren errezetarekin dator. Denak arkatzak prest osagaiak apuntatzeko. Aurrera elaia!
Adio!
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 Asteko gitarra! Orain gitarra pala!
Egiptoar gozokia prestatzeko aukera duzue. Hori bai, dietan dagoena gutxi jan beharko du. Osagaiak, 200 gramo datil, koirarakadatxo bat kanela, katilu erdi intxaur azalak enduta, ez tibero pixka bat, almendra xeatua, katilu bat, eta sesamoa. Nola egin? Bat, xeatu datilak uretan, orea egin arte, irabiakailuarekin egin daiteke. Bi, nahaztu oreari sesamoa, kanela eta intxaur zatiak. Hiru, egin bolatxoak orearekin eta sartu ez ditan. Lau, azkenik pasatu bolatxoak almendra xeatutan. Postre hau janda, Saharako basamortua zeharkatzeko indar nahiko izango duzue. Hon egin, orain zure txanda da jare.
Orain kontatu. Gora eta bera, siminaren gixara. Barbiru, altxa esku, lau bose zazpi. Denak itzuri, zortzi bederatzi.
Orain kontatutako dizuet irakur dugun ipuin bat. Izenburua hiru desioak. Behin bazen bikote behartxu bat, elkar asko maite zirenak. Egun batean, senarra basoan lanean zebilela Jupiter jenkoa agertu zitzaion, eta hiru desioak eman zizkiola esan zuen. Senarrak aberastasuna eskatu nahi zuen, eta emazteak osasuna. Gau hartan afaltzerakoan senarrak gozea zuen eta lukaina batzuk eskatu zituen. Eta tximinitik behera agertu ziren. Bikotea eztabaidatzen hasi ziren, desio bat gastatu zuelako eta senarrak haserre emaztearen sudurra lukaina bihurtzea eskatu zuen. Desio bete egin zen. Eta emaztea oso triste jarri zen. Zer gertatu ote da senar emaztearekin? Zein izango da azken dezioa? Dirua ala osasuna. Ekain, zer animalitaz itxegingo diguzu?
Gaur ekartzen dudan animalia benetan dela bitxia, ornitorrinkoa da. Ugaztuna da, baina arrautzak errutan ditu. Ate mokoa du, kastoreen antzeko izatxe eta igaraben hankak. Ugaztun pozoitxu bakarrenetakoa da. Atzeko hanketan esproi bat du. Arrak, eta esproi horretatik pozoi askatzen du. Animali txikiak akagatzeko gai da pozoia, baina izakirik ez da hiltzen. Ibai inguruetan bizi da, denbora gehiena uretan pasatzen du eta igelilari aparta da. jale ona da eta 12 ordu zibili behar izaten du janari bila. Emeak bi edo hiru arrautza erruten ditu. Jaiotzean amaren esne zelikatzen dira kumeak, lau hilabetez. 10 urte inguru bizi daitezke. Australia ekialdean eta Tasmania uhartean bizi da soilik. Orain zoriontzeko momentua da, zure txanda petxan!
Iratze atean ziruari xo isiltasunia lokertuko naiz izarrei begira izarrei begira izarrei begira.
Zuentzat egun hauetako urte betetzeak aipatu ditugu eta espero dugu urteak betetzen ditu zuenak oso ondo pasatzea. Zuen eguna berezi horretan. Zorionak Oier Mateos, zorionak Aila Gontzalez, zorionak Oier Irastorza, zorionak Xabi Zubiaurre, zorionak Noa Prieto, eta gure gelakideei, zorionak denoi, eta segidan Elaiarekin utziko zaituztet.
Leku gordea, iratze artea, zeruari xo, isiltasunia, lukartuko na. Izarrei begira, izarrei begira, izarrei begira, izarrei begira. Iriz ezaguna bizta...
Agurra egin aurretik ohar garrantzitsu bat daukagu denontzat. Hasi petxan!
Egian euskaraz bizi nahi dugula ko auzoko elkarte eta herrietarrek euskaraz bizi nahi dutela aldarrikatzeko esperientzia berria abiatu zuten urtarrilaren 8an.
Auzoko 20 elkarteak eta norbanako askok parte hartuko dute. Euskaraz bizi nahi dugulako esperientzian. Astez aste bi edo hiru taldek garatuko dute proiektua. Bizitza normala jengo dute, aste osoan zehar, baina euskaraz zutxez. Dendetara joango dira, kirola egitera lagunekin, semealabekin, parkera, tabernara, lanera, ambulatoriora, eta inguru guztietan euskaraz aritzen saiatuko dira. Talde batek besteari lekuko moduan pasako digon liburu batean jasoko dute leku batean eta bestean bizitakoa eta gainera parte hartzaile bikoitzak kuaderno bat ere izango du bere esperientziari buruzkoak idazteko. Astero bideo bat ere osatuko du elkarte bakoitzak eta martxoaren hasiera esperientzia amaitzean grabaketa guztiak elkartu eta bideo bat osatuko dute.
Aitor Ikastola Latxaga eta Maria Reina batera bihar hartuko du lekukoa. Tabakalera musika eskolan eta sorturen eskutik eta datorren ostiralean, hilaren 26an, utziko dio norbanakoari lekukoa aldatzea plaza handin izango da, arratsaldeko 5:20 gutxitan. Zigarren mailakoek sorpresa bat prestatuko dute, lekukoa jasotzeko.
Animatu eta hurbildu zaitezte denak. Lagunok, dagoeneko agur esateko unea iritsi zaigu, baina laster itzuliko gara martxoaren 3an hain zuzen. Hemen gogoratu 106.8 FM audio eta urrun arte.
Agur!
Sigi, 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 s